Radio Guerilla.
Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Tocmai am ascultat o serenadă de Tchaikovsky. Să fie clar, nu suntem rusofobi. Avem probleme cu Putin, nu cu Tchaikovsky sau cu alți reprezentanți ai culturii ruse. Astăzi îl am din nou ca invitat pe Cristian Manolachi, lectorul nostru și prietenul nostru de la Cluj, cu care avem vari proiecte comune, și vorbim din nou despre o temă, din păcate, de actualitate, și anume extremismul în variile sale forme, special extrema dreaptă. Noi am avut o emisiune despre Legiunea Arhanghelului Mihail, dar astăzi, dragă domnule Manolachi, vreau să încep cu o carte pe care mi-am comandat-o azi dimineață. Știam că o să apară pe 28 ianuarie, și anume cartea lui Robert Kaplan, Wasteland, da? Despre se cheamă A World in Permanent Crisis, da? Este despre dezordinea mondială actuală, iar primul capitol se intitulează Weimar Goes Global, adică Republica de la Weimar devine un fenomen global. E o imagine foarte percutantă și cred că de aici ar fi bine să începem. În ce măsură credeți că are dreptate Kaplan, sau sigur că întotdeauna o comparație de genul ăsta șchioapătă pe undeva. Dar hai să acceptăm această provocare, să comparăm cu Republica de la Weimar, să înțelegem care sunt asemănările, care sunt deosebirile și în ce măsură reprezintă pentru noi o atenționare, un memento, că s-ar putea să se termine prost.
Da, bună ziua tuturor, vă mulțumesc, domnule paleologu, pentru invitație. Să știți că întotdeauna fenomenele acestea în istorie tind să devină globale, adică ele nu sunt izolate, pentru că ele, cum să zic eu, se potentează unele pe altele, da? se încarcă de sens, se încarcă de simbolism, există un sprijin reciproc și nu știu dacă ne întoarcem puțin în perioada interbelică, da? Vedem ascensiunea lui Mussolini în 1922 în Italia, mai apoi, sigur, avem ascensiunea lui Hitler, cancelar, în 1933.
Un moment, sigur, da, că ei seamănă, într-adevăr, numai că în cazul italian, regele Vittorio Emanuele al III-lea l-a numit prim-ministru pe Mussolini, într-un moment că Mussolini nu avea o majoritate obținută în alegeri în spatele lui. Pe când Hitler a încercat un puci, a încercat și el un marș asupra Romei și ăsta a fost puciul de la München din 1923, a fost condamnat, a stat în închisoare mult mai puțin decât ar fi trebuit, după care s-a apucat să facă politică în cadrul legal și și-a propus să câștige alegerile, ceea ce a și realizat, pentru că în 1932 au avut loc două runde de alegeri, în iulie a avut 37%, în noiembrie a avut 33%, iar în martie 1933 a avut 44% și a obținut puterea în mod legal, prin alegeri, și Parlamentul a votat legea dictaturii, da, care îi conferea lui Hitler de pline puteri.
Da, așa este. Asta este și un paradox al mișcărilor de extremă dreapta, pentru că, nu știu, inclusiv mișcarea legionară din România, deși Codreanu scria foarte clar în însemnările sale că el respinge democrația, pentru că nu există ca 50 de voturi să probeze adevărul sau să-l nege, dar cu toate acestea el participa la alegeri, a participat și ca independent în 31 sau 32 și inclusiv mișcarea legionară participa frecvent în alegeri. Nu știu, de exemplu, cauza împușcării lui Ighe Duca pe peronul gării din Sinaia, da, prim-ministrului liberal, a fost tocmai aceasta a fost cauza, faptul că Ighe Duca interzisese participarea mișcării legionare în alegeri. Și asta, acum, făcând o paralelă cu ce se întâmplă astăzi și cu ce se întâmplă în interbelic, cumva să știți că toate aceste mișcări de extremă dreaptă, de regulă, obțin puterea în mod legal. Acum, sigur că și aceste rezultate din alegeri, ele sunt relevante, dar ele sigur că sunt viciate. Nu știu, pe străzile din München sau din Berlin, trupele SA convingeau votanții cu bastonul. La fel cum și în România, pe ulițele satelor, dar și în orașele mai mici cu precădere, unde prezența polițienească era mai redusă, la fel se întâmpla. Da? Camarazi în cămăși verzi sau în scurtele negre de piele, cum mai purtau ei, da, convingeau lumea cu bastonul. Da, bun. Da, dar întotdeauna există, cum să zic eu așa, există, oamenii aceștia se aliază, da? Și dacă ne gândim la Mussolini, dacă ne gândim la Hitler. Pe urmă și astăzi, dacă ne uităm puțin în Europa, acum sigur că fasciștii noștri sunt mai nuanțați, nu, pe un nici măcar nu-i putem numi neapărat fasciști, dar merg în direcția aceasta și ne putem gândi la Roberto Fico, la Victor Orban, la Vladimir Putin, la Călin Georgescu, dacă vreți, da? Bun.
Șoșoacă, Simion Neamțu. Da, numai că trebuie făcute niște distincții, pentru că, de pildă, Rassemblement Național în Franța este moștenitorul Frontului Național, continuatorul Frontului Național, iar Frontul Național, la început, în anii 70, era un partid extrem de radical. Jean-Marie Le Pen era înconjurat de o gașcă de neofasciști. El nu era, el era tocmai cel mai moderat dintre ei. Între timp, Frontul Național nu mai e ce a fost atunci, dar Rassemblement Național acum. Nu zic că a devenit un partid moderat sau că ar fi, mă rog, rezonabil. În multe privințe a adoptat poziții mai moderate, dar parțial s-a deradicalizat. Nu cu totul, dar parțial s-a deradicalizat. Același lucru îl vedem încă și mai mult în Italia. Pe de altă parte, vedem și fenomenul contrar, în care Partidul Republican American s-a radicalizat, așa cum s-a întâmplat și cu Partidul Democrat American, adică s-a întâmplat o radicalizare în oglindă. Și asta, de asemenea, e periculos.
Da, și la fel vedem și cu, nu știu, cu Partidul lui Kaczynski din Polonia, da, care, cum să zic, eu cred că există două șabloane, dacă este să gândim așa, în sensul în care anumite partide tradiționaliste au adoptat mesajul radical, extremist, naționalist sau patriotic, cum îi spun ei, da, și în care au încercat să fure acest electorat de la partidele extremiste, cum face Victor Orban, că până la urmă ceea ce face Victor Orban are și părți bune, în sensul în care ia voturile de la Jobbik, care este un partid extremist, da? Și el cumva prin discursul lui radical, da, naționalist, cumva a confiscat acele voturi, deși Victor Orban, din câte știu eu, în anii 90 era privit ca o stea în ascensiunea democrației din Europa Centrală și de Est, da? Deci se întâmplă și genul acesta de... Pe de altă parte, partidele fasciste, pe de o parte, se, cum spuneați și dumneavoastră, devin mai moi, își atenuează mesajul și îl nuanțează. Pe de altă parte, asta este și o strategie de marketing, da? Pentru că în lumea în care trăim noi trebuie să fim mult mai atent la discurs, mult mai atent la limbaj, mai ales în zona aceasta a diplomației, nu poți să jignești oamenii, și atunci partidele acestea extremiste și adaptează discursul. Uneori poate să fie o capcană, ele nu sunt neapărat mai puțin radicale, ci pur și simplu sunt mai șmechere. Da, prin simplu fapt că nu mai folosesc anumite cuvinte, da, nu mai atacă, nu mai încearcă să includă violența în discursul lor, da, și atunci ele, deși gândesc într-un fel, încearcă să se exprime altfel.
Bun, pe urmă e diferența între violență verbală și violență fizică. Pentru că dacă ne uităm pe Facebook, pe TikTok, unde o fi, ne îngrozim de câtă violență poate să existe. Da, deocamdată nu s-a manifestat prin violență fizică. Și întrebarea e câtă vreme vor aștepta pentru a trece de la o formă de violență la cealaltă. Pentru că violența verbală este extremă. Adică e comparabilă cu ce exista în perioada interbelică. Și văd asta în fiecare zi. Azi dimineață m-am dus la radio și evident am avut dreptul la insultele obișnuite. Da? Trădător, ticălos, vierme, soroșist, comunist, tot felul de bazaconi. Lista e foarte lungă, da, de insulte extreme. Unii chiar spun vedeate aș împușcat, spânzurat, denazificat în piață publică, tot felul de lucruri. Adică nivelul de violență verbală este incredibil. Da, deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că stăm mai bine decât în perioada interbelică.
Da, există o retorică a trădării și întotdeauna adepții, da, al ambelor extremisme, și de stânga și de dreapta, și comuniști și fasciști, Da, și marxiști și naziști. Da, cu toți au o retorică din aceasta, mai ales a trădării. Da? Întotdeauna, în cazul fasciștilor, există o trădare națională, iar în cazul socialiștilor, o trădare de clasă, în care ai trădat clasa. Dar, cu toate, cum să zic eu, se folosesc de aceeași logică a argumentelor, da? Și cu toate, pentru a rezista, au nevoie de violență, pentru că ele fiind un produs împotriva naturii. Da? Pentru că și fascismul și nazismul neagă natura aceasta umană a noastră, care este, cum să zic eu, una interesată, una chiar egoistă, deși termenul astăzi nu mai înseamnă chiar același lucru. Da? Și ele vin cu un mesaj din acesta, vorbesc inițial de un altruism din acesta colectivist, da? În care toți suntem altruiști și împreună suntem, iată, suntem mai puternici, da? Să ne unim. Să ne înhorim, cum este retorica de astăzi. Și atunci, negând natura umană, cumva se ajunge la niște, cum să zic eu, la niște structuri din acestea sociale și politice, care pentru a rezista au nevoie de violență. Și asta este, cum să zic, asta după ce se instaurează de regulă regimurile și înainte de a se instala, Marx cum spunea, că, cum să zic eu, el venea cu dialectica aceasta materialistă, preluată de la Hegel și transformată, da? Și ce ne spunea Marx? Că în mod inevitabil, cum să zic, sistemul feudal duce la un sistem burghez și sistemul burghez conduce la un sistem de clasă, la o dictatură a proletarilor, da? Numai că ce spunea Marx, că deși totul este atât de inevitabil, că și asta este o contradicție, este nevoie de o revoluție. Da, de acea scânteie care să, cum să zic eu, care să ia frâiele puterii din mâinile capitaliștilor. La fel se întâmplă și la fasciști, și au nevoie de o revoluție.
Domnule Manolachi, vă propun să susținem capitalismul printr-o scurtă pauză publicitară, după care revenim și continuăm.
Perfect.
Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope, discut cu Cristian Manolachi, istoric și profesor la Cluj, despre și evident lector al Casei Paleologu. Discutăm despre extrema dreaptă și analogia pe care o putem face cu perioada interbelică. Tocmai a apărut azi dimineață o carte de Robert Kaplan, Wasteland, da, despre dezordinea internațională contemporană, și primul capitol din cartea lui Kaplan spune că trăim într-o Republică de la Weimar la scară globală, și am explicat ce înseamnă asta. E totuși un caz rar în istorie când o democrație se sabordează. Da? O democrație se poate prăbuși și dinăuntru. Democrația greacă n-a murit din interior. Bun, a fost un episod în 411 când poporul a votat pentru suspendarea democrației, dar după aia s-a revenit la democrație, iar sfârșitul democrației ateniene, să spunem în 317, înainte de Hristos, e datorată influenței persane. În schimb, în Germania interbelică, practic democrația s-a abordat. Și întrebarea e dacă se poate întâmpla din nou același lucru. Noi am văzut această posibilitate în noiembrie anul trecut, și în continuare e absolut posibil ca democrația românească să se autodistrugă, să se sinucidă, să-și facă harakiri, să explodeze în direct, e absolut posibil, dar sigur că acum vorbim de contextul global și, domnule Manolachi, mulți spun de pildă că Donald Trump ar fi fascist. Eu nu sunt de acord cu această etichetare, dar haideți să o discutăm, că nu poate fi nici pur și simplu eliminată. În primul rând, nu e fascist pentru că e libertarian, ori fascismul este etatist.
Așa este, cumva, întotdeauna trebuie să vedem aceste două dimensiuni. Foarte, foarte bine ați pus problema, în sensul în care există dimensiunea aceasta economică și dimensiunea politică, socială, civică, da? Că asta este cea de-a doua. Și cumva, într-adevăr, Donald Trump are un ambasador al pieței libere. Asta așa a câștigat și primul său mandat și chiar în primul său mandat, în ciuda, cum să zic eu, comportamentului său mai mult sau mai puțin acceptat social, ca să o spun cât mai elegant cu putință, da, lucrurile în economie au mers destul de bine. Acum, în schimb, pe partea aceasta...
Ca să spun eu lucrurile mai puțin diplomatic, mitocănia lui n-a afectat economia.
Așa este, da. Adică, în ciuda formei, fondul n-a fost unul rău. Și acolo, sigur, putem intra și în alte detalii, și de politică externă, unde democrații tind să strice întotdeauna totul, mă rog, dar nu este asta subiectul. Acum, în schimb, ce observ eu la Donald Trump este că a devenit subit așa un mare fan al sancțiunilor economice, una, care uneori sunt necesare, dar ele strică piața liberă, și al tarifelor vamale, al protecționismului. Ei bine, un protecționist nu poate fi un ambasador al pieței libere. Și vedem noi acum că Donald Trump, sigur, încă nu apelează la forța militară, cea mai mare forță militară de care el poate să dispună, da? Ci pe toți îi amenință cu sancțiuni economice, tarife vamale, care asta în egală măsură îi va afecta și pe americani.
Da, spuneți-mi, o să țineți un curs despre Manoilescu, nu?
Da, despre Mihail Manoilescu.
Mihail Manoilescu este marele teoretician al protecționismului. Da, e un autor foarte interesant, dintre gânditorii de extremă dreaptă din perioada interbelică, e unul dintre cei mai interesanți. Da? Știți, Partidul Unic, cartea despre corporatism, da? Este un teoretician al corporatismului, al organizării în bresle, și de asemenea un teoretician al protecționismului. De fapt, protecționism, cartea despre protecționism este scrisă înainte ca el să o ia cu totul razna.
Așa este, da. Să știți că Mihail Manoilescu este singurul economist român care are o învergură internațională. Chiar am căutasem pe diverse platforme și este considerat unul dintre top 5 teoreticieni ai corporatismului. E bine, corporatismul de fapt este baza economică a fascismului, care este protecționism plus partea aceasta de brezle, da? Deci întreaga societate trebuie împărțită în brezle, da?
Alternativă la sindicate.
Ca o alternativă la sindicate, că de fapt ce este fascismul cu ramura aceasta economică a corporatismului? Da, de fapt este ce au încercat să caute fasciștii, cum să zic, și Mussolini, el provine din mișcarea socialistă. De fapt, ei au încercat să caute o soluție de mijloc, o cale de mijloc între socialism și capitalism. Și iată că a ieșit această formă surogat, care de fapt este tot socialism, da? Numai cu aceste accente puternice, accente naționaliste. Da? Și practic, protecționismul lui Manoilescu este unul pe criterii etnice. De fapt, și teoreticianul protecționismului, cel inițial, original, din secolul al XIX-lea, Friedrich List îl chema, care și avea probleme destul de mari la mansardă, dacă nu mă înșel, s-a și sinucis. Da? Și Friedrich List atunci, în secolul națiunilor, în secolul al XIX-lea, a venit și a zis, mă uite, eu sunt de acord cu principiile capitalismului, doar că noi, și atunci se referea la statele acelea germane înainte de unificarea Germaniei, doar că noi nu putem fi la fel de competitivi cum sunt englezii sau francezii, care aveau capitalism totuși de ceva vreme. Și atunci el spunea că se justifică niște tarife vamale, niște măsuri protecționiste, astfel încât să-ți protejezi industria națională, da? Timp în care aceasta are timp să crească, să se dezvolte și iată că în timp să ajungă competitivă. Cam în principiu de la asta a plecat. Mai apoi, Manoilescu a adaptat aceste forme de protecționism la rigorile perioadei interbelice, da? Și a venit și a zis, nu mai avem sindicate, avem bresle, și în bresle vor coabita, pentru că ei ce urmăreau? O pace socială. Vor coabita atât patronii cât și muncitorii. Da? Și practic asta este o breaslă, da? În care îi pui acolo și pe muncitorii, care teoretic ar trebui să fie niște sindicate, cum spuneați dumneavoastră, și pui și pe patroni. Și practic statul controlează aceste bresle. Am avut și noi o lege a breslelor dată în vremea regimului autoritar al lui Carol al II-lea. Da, a existat o lege a breslelor și de fapt nu mai țin minte, cred că ministrul comerțului sau ministrul economiei controla de fapt aceste bresle. Deci practic statul ar urma să controleze economia națională prin aceste bresle. Da? Bun, și de aici se pot naște alte monstruozități, da? Trebuie să produci ce îți spune statul și pe urmă pierzi din vedere acea lege a cererii și oferte și deformarea prețurilor, da? Ce, de unde să știm noi ce trebuie să producem dacă nu avem prețuri, dacă producția, da, oferta este stabilită de către stat.
Să revenim o leacă la Trump, că da, s-a tot vorbit de pildă de salutul lui
Elon
Musk. Da. Și unii sunt de părere că e în mod clar un salut nazist, alții spun că nu e atât de clar, că de fapt vrea să arată stelele. Eu am glumit, evident, spunând că nu e nazist, e legionar, pentru că duce întâi mâna la inimă și după aia o ridică în sus. Bun, e o glumă, evident. De fapt, asta mi se pare mult mai puțin important decât spectacolul caragios pe care și îngrijorător pe care l-a oferit discursul făcut din răpnete al lui Musk, e un caz de patologie a puterii. Dar dincolo de lucrurile astea, e poate un alt risc, și anume un fel de e liber să spui orice bazaconie. Adică dacă merge, nu o fi fascist, ci poate că o să facă treabă bună pe plan intern din anumite puncte de vedere. Posibil. Dar această strategie a transgresiunii, dacă de fapt Trump asta face în mod constant, da? Transgresează tot felul de taburi, ceea ce poate fi bun până la un anumit punct, dar la el e sistematic. Și atunci e un fel de eliberare totală. Oricine poate să spună ce-i trece prin cap, orice nebunie este acceptabilă, Șoșoacă poate să răcnească, nu-i așa, că Codreanu este un erou, Antonescu un erou, Mișcarea Legionară eroină, Călinescu și el debitează tot felul de bazaconii de fiecare dată când deschide gura. Oricine poate să spună orice. Iar acum auzim pe unii care spun, iarăși a spus George Călinescu, e incredibil, atât am făcut gluma asta că nu mai scap, tot timpul greșesc. Era unul care spunea, ba, domnule George Călinescu, vă urmăresc de când a scris Enigma Otiliei. Bun, însă nu uite că mi-am pierdut șirul de la greșeala asta.
Fiecare e liber să spună ce vrea el. Da, de la
da, și, și ai oameni care te întreabă senin de ce e rău cu legionarismul sau îți spun că de fapt era foarte bine pe vremea lui Ceaușescu.
Da.
Rusia de fapt e un model de dezvoltare. E că tot felul de aiureli pe care... E siderant că dintr-o dată s-au dezlegat gurile. Și asta se vede și, cum vă spuneam, cu jurăturile, cu violența verbală. Practic, violența verbală e complet nefiltrată. În mod normal, e totuși o amenințare în spațiu public. Adică e de-a dreptul caz penal, aș spune. Dar lucrurile astea s-au banalizat. Da, orice bazaconie poți să spui, totul e pe același plan. Ne spunea Georgescu, de pildă, că medicina e o invenție pentru oamenii fricoși, că doctorii n-au cum să știe mai bine decât noi, totul știm noi mai bine, da? Filologii habar n-au, vin ăștia cu teorii aberante că latina vine din limba primordială a getodacilor și tot felul de lucruri de genul ăsta, adică orice a devenit posibil și asta se prezintă ca libertate de expresie. Ori de fapt este o cale către prăbușirea democrației. De fapt, ce spuneau Platon și Aristotel în secolul 4 înainte de Hristos, și anume că democrația riscă să se prăbușească tocmai prin haosul ăsta care există cel puțin ca potențialitate, ca posibilitate.
Da, dacă dumneavoastră ați făcut apelul la greci, o să fac apelul la romani. Și dacă ne întoarcem puțin la Elon Musk și la acel salut, de fapt de unde vine acest salut inițial fascist, mai apoi nazist și adoptat și în România? Vine de la salutul roman. De fapt, toate țările astea au, cum să zic eu, o grandomanie din aceasta de tip etnic. Dar cât de extraordinari am fost noi în trecut, iată că acum nu o ducem bine din cauza străinilor și cât de extraordinari o să fim în viitor. Și asta de la națiuni mici ca a noastră până la națiuni mari cum este cea americană. Da? Asta promite și Trump, da? Make America great again.
Da, e problema că America is already great.
Sunt perfect de acord.
Adică cum să spui că vrem să facem mai bine decât s-a făcut până acum? Dar da. Deja sloganul Make America Great Again presupune că America is not great anymore, ceea ce e fals.
E
adevărat că există un declin american și Kaplan spune lucrul ăsta și are dreptate. Există un declin american, un declin în privința calității leadership-ului american, o decădere în materie de birocrație, funcționari, pierdere în termen de influență internațională, dar ce spune Kaplan e foarte interesant, că de fapt și celelalte mari puteri sunt în declin. Declinul Rusiei, de pildă, este evident. Aici nu e deloc de acord cu Emmanuel Todd. Da, Emmanuel Todd, care vorbește despre la défaite de l'Occident, înfrângerea Occidentului, și Emmanuel Todd, în stilul lui exagerat, pesimist, catastrofist, ăsta, nevroticul francez, tipicul intelectual nevrotic francez, care nu este gata, suntem terminați, rușii ne fac prafori. Kaplan spune, nu, declină Occidentul, declină America, dar declină și mai abitir Rusia și chiar și China, spune el, nu se descurcă chiar atât de bine. De fapt, teza lui Kaplan e că toate marile puteri sunt într-un relativ declin, ceea ce continuă el nu e un bine, pentru că amplifică dezordinea pe plan internațional.
Da. Bun. Și ce voiam eu inițial să spun cu... Da, deci Mussolini a preluat, cum să zic eu, a încercat să simuleze forma de organizare a Imperiului Roman. Da, și de aici este și salutul roman din care s-a derivat în acest salut fascist. Și ce este paradoxul pe care vreau eu să îl remarc este tocmai faptul că Imperiul Roman avea această idee, cum să zic eu, de Imperiu Universal. Da, tu erai cetățean roman dacă îndeplineai anumite criterii, de la cele economice până la cele sociale. Dar tu nu erai roman dacă te nășteai în centrul Romei. Da, adică ei nu aveau, cum să zic eu, concepția aceasta despre etnie pe care o avem noi astăzi și care o moștenim de prin secolul al XIX-lea, da? Și sigur și cu secolul 20, secolul totalitarismelor, etc. etc.
Dați-mi voie să aduc o nuanță, pentru că cazul Republicii Romane e foarte interesant, al Republicii și apoi al Imperiului, pentru că, pe de o parte, există un populus romanus, da, care are o dimensiune etnică fără îndoială, numai că ulterior primirea altora în rândul cetățenilor romani se face pe anumite criterii meritocratice și de interes politic. Și ei dădeau cu țărâita. Și mai e ceva, există un războiul social, numit, dar care nu are nimic de a face cu ce înțelegem noi prin social, ci este războiul aliaților Romei, care voiau și ei să aibă cetățenie, să aibă drept de cetățenie. Un război în anii 90 înainte de Hristos. Nu e un război de secesiune, ci un război ca și ei să fie primiți în rândul cetățenilor. Și după aia, sigur că mai târziu dreptul de cetățenie își pierde progresiv din atractivitate, iar în 212 Caracala dă cetățenie tuturor locuitorilor Imperiului.
Da, așa este, așa este. Da, și iată cum să zic eu, inclusiv, nu știu, și la Revoluția de la 48, da? Cum era organizat Revoluția din Transilvania? Da, nu știu, Avram Iancu era prefect al legiunii Aurarea Gemina. Da, vedeți cum tot timpul facem apel la acest imperiu universal, dar îl folosim, cum să zic eu, cu sensul lui inversat cumva. Pentru că acum eu tot folosesc termenul de imperiu, dar mă refer și la perioada republicană. Da? Bun, noi îl folosim cu sens inversat, pentru că romanii aveau ideea aceasta universală, pe când noi o folosim pentru a restricționa, pentru a restricționa pe alții sau pentru a ne lupta pentru propriile noastre drepturi, ceea ce e legitim până la un anumit punct, atâta timp cât nu excludem pe ceilalți din ecuație. Și la fel, dacă ne întoarcem din nou la 1848, așa era organizată armata din Transilvania. Mă rog, armată ușor impropriu spus. Da, erau tribuni, Simion Bărnuțiu era tribun. Da, iată, din nou apelul la magistraturile romane. Și de aici și salutul lui Allen, pe care eu nu știu cum să-l interpretez, aș tinde mai degrabă să cred că a fost un gest exuberant și că el ori nu știe semnificația exactă a gestului.
Nu are cum să nu știe. Pe de altă parte, discuția în fond nu e atât de importantă, că poate a fost asta și e foarte grav, poate n-a fost asta, dar pe de altă parte Elon Musk își bagă nasul unde nu-i fierbe oala, susține AfD-ul în Germania, mai că are poziții politice în alte țări, ceea ce e destul de șocant din partea unui apropiat al președintelui Statelor Unite. Și cred că la un moment dat va trebui ori să aleagă, ori este demnitar al Statelor Unite, ori își ține pliscul, ori, din potrivă, optează pentru libertate totală de opinie, dar atunci nu prea mai are ce căuta în administrația Trump.
Așa este, da, că cele două nu sunt opozabile, nu le poți avea pe amândouă, să te exprimi așa de liber, să începi să... Citisem la un moment dat că, mă rog, făcea anumite jocuri strategice și plănuise o anumită comunicare astfel încât să destabilizeze nu știu ce partid din Marea Britanie, lucruri destul de grave, adică nu te ocupi cu așa ceva. Și încă o chestiune interesantă pe acest subiect, dacă toți am călătorit până în America, am înțeles că recent ministrul de externe al Franței a spus că Franța este dispusă să trimită trupe în Groenlanda, evident pentru a proteja de eventuala invazie americană. Da, nici nu-mi dau seama dacă asta trebuie să râdem, să glumim și să zicem iată ce absurdități se întâmplă sau dacă pericolul este unul real. Și Europa și Statele Unite ale Americii nu mai sunt pe aceeași lungime de undă.
Dar, pe de altă parte, Statele Unite sunt deja foarte prezente în Groenlanda. Fiind ambasador în Danemarca, m-am dus și eu în Groenlanda și știu că există o prezență americană foarte importantă în Groenlanda. Da? Este una dintre cheile relațiilor atât de strânse între Danemarca și Statele Unite. Da, și nu are sens să îți jignești cei mai apropiați aliați. Danemarca e unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite. Să sperăm că e doar gesticulație, dar ce sens are să recurgi la asemenea gesticulație?
Da, și mie mi s-a părut total absurd. Oricum, mi se pare absurdă logica asta pe care a adoptat-o Putin acum 3 ani, odată ce a invadat Ucraina, da? În care tu încerci să cucerești teritorial o țară ca acum un secol. Da? Pentru că mie mi se pare că s-a schimbat logica războiului și cumva scopul oamenilor din ziua de astăzi, ei urmăresc mai degrabă bunăstare și un lider politic asta ar trebui să ofere. Da? Dar iată că multe ego-uri, care aici nu sunt de vină doar politicienii, mă rog, nici n-ar trebui să punem problema așa din perspectiva asta vreunei vine, da? Dar multe ego-uri sunt, cum să zic eu, se simt hrănite de, hai să fim o țară foarte mare și teritorial, dar și moral, în sensul în care să avem un trecut glorios, da? Și să țintim spre un viitor și mai glorios, poate un viitor similar cu cel înspre care ne-a îndreptat Elon Musk, da? Când și-a îndreptat mâna către stele. Bun. Și de aici, uite, vedem și cum e problema cu acest scandal din România, da, cu acel coif de aur de la Coțofenești, care a fost furat în Olanda. Și iată cum toată povestea a fost instrumentată de fasciștii noștri, da, ca să nu mai dăm așa pe ocolite, da, în sensul în care, sigur că toți au spus că e dacic, deși dacă ne uităm puțin pe acel coif, observăm niște, că sunt și elemente persane acolo, sunt elemente scitice, este posibil, citisem la Dumitru Berciu, că este posibil ca acele, cum să zic eu, acele forme de pe coif să fi fost făcute într-un atelier grecesc sau să fi fost făcute de un grec care lucra aici local, nu foarte talentat, vă rog.
Da, pe de altă parte, vorbeam cu doi prieteni arheologi, cu Anca Dan și cu Daniel Spânu, amândoi absolut remarcabili. Daniel Spânu a făcut doctoratul despre orfebreria dacică și îmi spunea că, Anca Dan îmi spunea că e aur curat. Ori grecii nu făceau genul ăsta de artefacte în aur curat. În schimb, e adevărat că imagistica pare a fi de inspirație grecească. Acum, cred că e foarte important să spunem, coiful ăsta nu e dacic. Este o aberație să spui că este coif dacic. Pentru că, în primul rând, e un anacronism. De geți vorbesc grecii, iar de daci vorbesc romanii. Există un autor care face o legătură între ei, unul singur care face această legătură între geți și daci, spunând că vorbesc aceeași limbă. Și asta este Strabon. În rest, nu avem suficiente date pentru a spune că era același popor. Numai că cei mai mulți români au învățat la școală că este același popor, că Burebista a unificat un imens regat geto-dacic, dar astea sunt, mă rog, ipoteze care nu se bazează pe prea multe lucruri. Nici măcar statut de ipoteze nu pot avea. Iar și vorbim de o distanță în timp, de câteva sute de ani. Coiful ăsta e din secolul IV. Este din zona geților, da? Ceea ce grecii numeau țara geților, fiind în Prahova. Dar nu știm cine la pe capul cărui mort a stat, că este un coif funerar. Ce vedem în filmul lui Nicolaescu este o aberație, da? Cu Amza Pelea purtând un coif de genul ăsta. Da? Astea erau coifuri funerare. Da, cum există alte asemenea coifuri la Agigiol sau în mormintele macedonene, pentru că modelul era cel al mormintelor macedonene. Partea frumoasă este că acest coif vorbește despre o sinteză culturală, cel mai probabil, tracică, grecească, influențe iraniene, de asemenea. Asta e, de fapt, remarcabil cu acest coif. Da? Ce spunea Mihai Neamțu zilele trecute, că este un coif dacic, care atestă că aici am fost dintotdeauna. Arată gradul de incultură al președintelui Comisiei pentru Cultură.
Da. Da, și oricum, cum să zic eu, esența, cred eu, că e instrumentarea acestei povești, da? Și iată cum, cât de importantă este educația. Dacă național-comuniștii au învățat pe toți ca cel coif, da, și la școală, dar și prin filmele lui Sergiu Nicolaescu și ale altora, i-au învățat pe toți ca cel coif e dacic și asta ne atestă nouă, nu știu, faptul că am fost primii aici, faptul că am avut o cultură extraordinară, da? Ne-a hrănit așa nouă ca români acest ego și cumva iată că astăzi lucrurile astea s-au perpetuat până astăzi, da? Și astăzi credem că ce mare nedreptate, ce atingere a demnității noastre naționale ni s-a petrecut.
Acum, este o enormă tragedie, adică eu sunt absolut oripilat de ce s-a întâmplat. Groaznic, adică...
Da, dar nu o legăm de daci și de...
Este, nu știu, ce, sigur, Catedrala Notre-Dame a rămas unde e, dar când a luat foc Notre-Dame, am fost la fel zguduit cum am fost zguduit de ce s-a întâmplat zilele trecute. Și frica mare este să nu dispară pentru totdeauna. să nu topească aceste artefacte de o valoare inestimabilă. Să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru câteva minute. Radio Guerilla.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit, adică suntem din nou în direct în emisiunea Metope pentru ultimele minute din discuția cu Cristian Manolachi. Vorbeam înainte de pauză despre coif, despre coiful de la Coțofene și ce a generat această teribilă tragedie. Evident că unii încearcă să se agațe de această mare pierdere, să sperăm că nu definitivă, dar aș vrea să revin la o teză de-a mea, și anume că protocronismul este matricea tuturor extremismelor post-decembriste de la noi. Și dumneavoastră, ca specialist în extrema dreaptă interbelică, puteți adăuga în acest sens, pentru că o formă de protocronism există și în perioada interbelică, chiar dacă termenul nu exista. Termenul a fost inventat de Edgar Papu în anii 70, dar ceva exista deja în perioada interbelică.
Da. În principiu este această tendința noastră de a face apel la istorie pentru a legitima și pentru a ne justifica, cum să zic eu, existența noastră extraordinară, da? Pentru a ne transforma existența noastră efemeră și aparent insignifiantă, da? Într-una extraordinară, da? Și întotdeauna, cum să zic eu, cel puțin în românii, începând cu, inclusiv în perioada interbelică, da? Și aici trebuie să ne ducem inclusiv în secolul al XIX-lea. Ne ducem la Bălcescu, da? Care l-a reinventat pe Mihai Viteazu. Da, care, cum să zic eu, care l-a transformat pe Mihai Viteazu în idolul care i-a unit pe români, când de fapt atunci, pe la 1600, nu exista acest concept etnic. Lumea era guvernată după alte principii, după dreptul medieval, și aici îl putem citi pe Neagu Giuvara, care este un foarte, foarte bun medievist, ca să înțelegem lucrurile acestea. Mai apoi, în perioada interbelică, întotdeauna am apelat la această cruciadă a creștinismului împotriva, nu știu, a evreilor, de exemplu, cea, dacă facem o analogie cu antisemitismul, da? Și pentru a apela la această cruciadă, la cine ne-am gândit, la cine s-au gândit interbelicii? S-au gândit la voievozii noștri, că da, care au luptat împotriva otomanilor, da? Și atunci am făcut apel la Ștefan cel Mare și la ceilalți domnitori ai noștri.
Da, de aminte, unul dintre cântecele legionare cele mai faimoase este Ștefan Voda al Moldovei.
Așa este, așa este, da, deci se face întotdeauna, mai apoi, nu știu, și la Tudor Vladimirescu se făcea, dar există două componente, există una cu lupta anti-otomană și lupta creștinătății împotriva păgânilor, da, mă rog, așa cum îi percepeau creștinii de atunci pe otomani, dar există și o dimensiune socială, da, că trebuie separate un pic lucrurile și atunci se făcea apel la Horea. Da, răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan și chiar și astăzi intens celebrată pe întreg teritoriul țării. Bun, da, și atunci acolo există dimensiunea aceasta socială în care de fapt Horea, Cloșca și Crișanii nu, ei reprezentau de fapt interesele celor asupriți de către nedreptatea nobiliară și burgheză pe alocuri în unele cazuri. Da.
Bun, ceea ce e și parțial adevărat, adică nu e...
Da, de acord, de acord, numai că faptele lor, cum să zic eu, sunt, istoria este falsificată, pentru că se iau un sâmbure de adevăr, da, și este transformat într-o poveste super extraordinară care nu este adevărată și pe care după ce o predai 10 de ani în perioada comunistă, dar și în perioada post-decembristă, faci manualele de așa natură, întreaga noastră cinematografie subvenționată de stat, că nu este una competitivă, cum era cea din perioada comunistă, dar crezi acolo tot felul de povești, e bine, astăzi le crezi și ajungi să votezi cu Georgescu și cu Aur. Da, asta se întâmplă. Deci protocronismul asta duce. Practic, cred că protocronismul este una dintre principalele cauze ale ascensiunii fasciștilor noștri de astăzi. Da.
Mă rog, fasciști, că mai sunt și, mă rog, metamorfoze.
Da, sunt de acord. Da.
Pentru că în același timp, nu știu, Simion e o caricatură atunci când îl compari cu Codreanu. Nu știu, Șoșoacă este varianta de Mahala. Adică nu exista femeie legionară cu stilul Șoșoacă. Adică e o combinație incredibilă, că pentru cine are... știe cum arătau legionarii, este de neconceput, adică e o țață de acum care strigă trăiască legiunea, dar femeile legionare erau alte, nu zic că erau bine, cum erau, că e o formă de fanatism. Dar, adică sunt și niște imitații penibile da, la care asistăm, da? Niște metamorfoze ciudate în care
niște epigoni fasciștilor.
Da, nu, epigon e un cuvânt care mi este drag, pentru că epigon înseamnă născut după, n-are o conotație negativă. Aici sunt niște metamorfoze caricaturale de-a dreptul.
Da, de acord. Într-adevăr, să știți că subscriu la ceea ce spuneți. Fascism este un termen prea puternic, dar în schimb, dacă nu-i numim așa, oricum i-am numit, ar reprezenta un termen prea soft. Și atunci, și pentru simplificare, da, îi mai numesc așa.
Acestea fiind zise, vă propun să ne dăm întâlnire săptămâna viitoare. Îi mulțumim domnului Manolachi pentru prezență, ca de obicei extrem de agreabilă și instructivă. Ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.
Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.